Gemeente, ons wil saam die woord van die Here oopmaak en twee gedeeltes daaruit lees. Ons begin in die boek Deuteronomium. Deuteronomium 10, ons gaan die hele hoofstuk saam lees en dan ook nog een gedeelte uit die Nieuwe Testament. Deuteronomium 10 vanaf vers 1. In die tyd het die Here vir my gesê, kap vir jou twee kliptafels soos die eerste en klim op die berg na my toe. Maak vir jou ook 'n ark van hout. En ek sal op die tafel skrywe die woorde wat op die eerste tafels was, wat jy verbrysel het, en jy moet dit in die ark sit. Toe het ek 'n ark van akasiehout gemaak en twee kliptafels soos die eerste gekap en op die berg geklim met die twee tafels in my hand. En hy het op die tafels, volgens die eerste skrif, die 10 woorde geskrywe wat die Here op die dag van die vergadering by die berg uit die vuur met julle gespreek het. En die Here het dit aan my gegee. En ek het omgedraai en van die berg afgeklim en die tafels in die ark gesit wat ek gemaak het. En dit was daar soos die Here my beveel het. En die kinders van Israel het van Beerot Bene Jaakan weggetrek na Mosera toe. Daar het Aaron gesterwe. En daar is hy begrawe en sy seun Eleazar het die priesterambt in sy plek bedien. Daarvandaan het hulle weggetrek na Gudgod en van Gudgod na Jotbat, 'n land van waterstrome. In die tyd het die Here die stam van Levi afgesonder om die verbondsark van die Here te dra, om voor die aangesig van die Here in sy diens te staan en in sy naam te seën tot vandag toe. Daarom het Levi geen deel of erfenis saam met sy broers nie. Die Here is sy erfdeel, soos die Here jou God hom beloof het. En ek het op die berg gestaan, soos die vorige dae, 40 dae en 40 nagte lank. En die Here het my ook die keer verhoor. Die Here wou jou nie in die verderf stort nie. Maar die Here het vir my gesê, staan op, gaan heen om voor die volk uit verder te trek, dat hulle kan inkom en die land in besit neem wat ek aan hulle vaders met die eed beloof het om aan hulle te gee. En nou Israel, wat eis die Here jou God van jou, as net om die Here jou God te vrees, en al sy weë te wandel en om lief te hê en die Here jou God te dien met jou hele hart en met jou hele siel, om te hou die gebooie van die Here en sy insettinge wat ek jou vandag beveel, dat het met jou goed kan gaan. Kyk, aan die Here jou God behoort die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is. Maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het julle, hulle nageslag na hulle, uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Want die Here julle God is die God van die gode en die Here van die Here, die grote, magtige, en geduchte God wat die persoon nie aansien en geen geskenk aanneem nie, wat reg verskaf van die wees en die weduwee en die vreemdeling lief het, so dat hy om brood en klere gee. Daarom moet julle die vreemdeling lief hê, want julle was vreemdelinge in Egipteland. Die Here jou God moet jy vrees, hom moet jy dien, en hom moet jy aanhang en by sy naam sweer. Hy is jou lof en hy is jou God wat hierdie groot en vreeslike dinge wat jou oë gesien het, aan jou gedoen het. 70 siele sterk het jou vaders na Egipte afgetrek, maar nou het die Here jou God jou gemaak soos die sterre van die hemel in menigte. Dan blaai ons na Paulus se brief aan die Romeine. Ons gaan daar lees Romeine 2 vanaf vers 17 tot en met 29. Romeine 2 vanaf vers 17. Kyk, jy dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God. En jy ken sy wil en onderskei die dinge waar het op aankom, omdat jy die wet onderrig word. En jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes, omdat jy die beliggaming van die kennis en die waarheid in die wet het. Jy dan wat 'n ander leer, leer jy jouself nie? Jy wat preek dat 'n mens nie mag steel nie, steel jy? Jy wat sê dat 'n mens nie overspel mag pleeg nie, pleeg jy overspel? Jy wat 'n afskuw van die afgode het, pleeg jy tempelroof? Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? Want soos geskrywe is, die naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster. Want die besnydenis is wel nuttig as jy die wet onderhou. Maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnydenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnydenis gereken word nie? En sal hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring jou nie oordeel wat ondanks letter en besnydenis 'n oortreder van die wet is nie? Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Ek lees net weer die teks vir die preek, Deuteronomium 10 vers 16. Besny dan die vooruit van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Geliefde gemeente van ons verlosser Jesus Christus. Ons het verlede week saam nagmaal gevier. En ons kon met ons oë sien en ons kon proe hoe God sy seun vir ons gegee het. Ons kon die evangelie, die boodskap van goeie nuus kon ons afgebeeld sien in die brood en die wyn. Ons kon ervaar dat Jesus Christus homself laat boei het om ons vry te maak. Dat hy onskuldig tot die dood veroordeel is, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kon word. Dat hy deur God verlaat is, sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Dis hoe die nagmaalsformulier dit vir ons stel. Nou as jy die grootsheid van hierdie daad op jouself laat inwerk. Dink jy dat dit moontlik is dat hierdie heerlike boodskap die gelowiges kan koud laat? Is dit nie amper vanselfsprekend dat hierdie verstommende daad van God in Christus 'n sekere reaksie by ons behoort op te roep nie? Immers ons lewe mos saam met die Here in 'n liefdesverhouding. 'n Liefdesverhouding van gee en ontvang. Van teruggee, van woord en antwoord, van soek en vind, van klank en weerklank. Dis hoe dit mos in die huwelik ook is, daar die liefdevolle soeke na mekaar, die soeke om die ander te behaag. Om die ander gelukkig te maak. Met die gevolglike soeke na wederliefde in die ander se oë, die soeke na begrip, na ondersteuning. En soos die lewe in die liefdesverhouding met die Here ook, se wedersydse lewe. Die initiatief kom van die Here en die hartlike antwoord kom van ons kant af. En ons kon vanoggend in die doop weer sien hoe die Here die initiatief neem. Maar vervolgens soek hy ook die hartlike antwoord in ons hele lewe. Hy smag daarna om dit te sien by klein Christiaan, maar ook by almal van ons. En die thema vir die preek is God se liefde sny diep in die lewe van sy volk. God se liefde sny diep in die lewe van sy volk. En ons gaan op drie sake let. Ons let in die eerste plek op die initiatief van God se liefde. Ons let in die tweede plek op die prioriteit van ons wederliefde en ten slotte op die verpligting wat God se liefde meebring. Dus God se liefde sny diep in die lewe van sy volk en ons let in die eerste plek op die initiatief van God se liefde. Die gemeente, die boek Deuteronomium speel hom af op daardie oomblik in die geskiedenis wanneer die volk op die punt staan om Kanaan binne te trek. Dit is daardie kruispunt van 40 jaar trek deur die woestyn en die nuwe toekoms in die beloofde land. Dis waar die boek Deuteronomium homself afspeel. Kyk maar nou hoofstuk 9 vers 1. Hoor Israel, jy trek vandag deur die Jordaan. En dis ongelooflike nuus as 'n mens daaroor nadink, na alles wat gebeur het in die woestyn. Het die volk tog tot hier gekom. Na jare van rondswerf, dink aan 40 jaar in die woestyn rondswerf, is dit nou so ver. Maar Moses gee die volk geen kans om enigszins in hulle self te roem nie. Die feit dat hulle so ver gekom het, is geen rede om mekaar op die skouer te klop nie. Kyk maar na hoofstuk 9 vers 4 tot 6. Moenie in jou hart spreek en sê die Here het my ter wille van my geregtigheid ingebring om hierdie land in besit te neem nie. Nie ter wille van jou geregtigheid en die opregtheid van jou hart kom jy in om hulle land in besit te neem nie. Weet dan dat die Here jou God nie ter wille van jou geregtigheid jou hierdie goeie land gee om dit in besit te neem nie, want jy is 'n hardnekkige volk. Tot 3 maal toe. Nie vanweë jou geregtigheid nie. Daar's geen rede in die volk waarom God juis hulle uitgekies het nie. Daar's geen rede in die volk waarom God juis met hulle verder gegaan het nie. En Moses vertel ons alles hiervan in hoofstuk 9. Hy sê in vers 7, dink daaraan. Vergeet nie hoe jy die Here jou God in die woestyn vertoren het, van die dag af dat jy uit Egipte land opgetrek het, totdat jy by hierdie plek gekom het, was jy wederstrewig teen die Here. En dan begin hy uitgebreid om die sonde van die volk met die goue kalf in herinnering te roep. En net om te wys, dis nie die enigste geval van hardnekkigheid nie, voeg hy in vers 22 en 23 ook nog by, ook by Tabera en by Massa en by Kibrot Hataa, wat julle elke keer die Here vertoren. En toe die Here julle uit Kades Barnea gestuur het met die woorde, trek op en neem die land in besit wat ek julle gegee het, was julle wederstrewig. En dan is Moses se konklusie, in vers 24, wederstrewig was julle teen die Here van die dag af dat ek julle ken. Nee, daar was niks in die volk waarom die Here met hierdie volk sou moes verder gaan nie. Meer nog, as dit nie was dat Moses telkens maar weer vir die volk ingetree het nie, dan het die Here die volk lankal in sy toren vernietig. Maar in plaas van vernietiging sien ons genade. In plaas van verdelging sien ons vernuwing. In plaas daarvan dat die Here die volk gee wat hulle verdien, dat hy sy rug op hulle draai, dat hy hulle vernietig, sien ons dat hy om in sy genade tot hulle wend, om die verbond wat hulle verbreek het, te vernuwe. Ons het daarvan gelees in die eerste deel van hoofstuk 10. Moses moes 2 nuwe kliptafels gaan kap, en opnieuw skryf die Here daarop die 10 woorde van die verbond. Hoofstuk 10 vers 1 tot 5. En dan in vers 6 sien ons die Here in sy genade die priesterambt laat voortgaan. Nadat Aaron dood is, word sy seun Eleazar hoëpriester. Die diens van die versoening kan voortgaan. Verder bring die Here uit genade sy volk by 'n land van waterstrome, sodat daar aan hulle fisiese behoeftes voorsien word. Hy sorg vir hulle soos 'n vader, vers 7. Die Here sorg ook nog daarvoor dat die stam Levi afgesonder word om die volk te seën, vers 8 en 9. Die volk leefde, soos wat ons donderdag aand gehoor het, leefde onder die voortdurende seën van die Here. En verder sien ons ook nog in verse 10 en 11, dat die Here uit genade sy volk verder laat trek, om aan hulle die beloofde land te gee. Sien die gemeente, die volk het verbreek, die Here het vernuwe. Die volk was hardnekkig, die Here is sag van hart. Die volk was wederstrewig, die Here is vergewensgesind. Daar was absoluut geen rede in die volk, waarom God met hulle verder sou gaan. Hoekom doen die Here dit? Hoekom gaan die Here aan wie die hemel, ook die hoogste hemel, die aarde en alles wat daarin is behoort, vers 14 van hoofdstuk 10, die Here wat vir hom enige volk kan kies, wat hy wil, en wat eindelijk sonder een volk kan klaarkom as hy dit wil, hoekom gaan hy met hierdie volk verder? Wat een rede was daar vir hom, om die volk so ver te bring, dat hulle nou op die grens van die beloofde land staan? Hoekom? Gemeente, die Here neem die rede uit homself, uit sy liefde, lees maar vers 15, maar net aan jou vaders het die Here 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. En hy het julle hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. Hier, in die vaderhart van God, lê die rede vir sy liefde. Dit is onbegryplik. En dis nie een liefde wat die een dag so sê en die ander dag sus nie. Dis nie een wispelturige liefde wat een dag die volk verkies en die volgende dag sê, daar gaan julle nie. Dis trouwe liefde. Dis die liefde van die trouwe bondsgod van wel eer, God van wordende geslagte tot in ewigheid die Heer, Psalm 146. Dis die liefde van een God wat nie vergeet van die beloftes wat hy aan die vaders Abraham, Isaac en Jacob gemaakt het nie. Is die liefde van een God wat selfs een teken gee, die besnijdenis, waardoor hy homself sigbaar aan die volk verbind, gaan kyk na die manne van die volk, daar by die vooruit, daar waar die nageslag verwek word, sien daar die teken van die verbond tussen my en julle, en tot in die verre nageslag. En sy onverdiende liefde het die Here, die God van die hemel en die aarde, homself aan hierdie klein volkie verbind het, en het moes sigbaar op die manne van hierdie volk ingesny word. So diep gaan God se liefde. Hy het die hardnekkigheid van sy volk geken, hy het geweet hulle gaan ontrou wees. En toch begin hy nie een vrybleivende verhouding nie. Begin nie een verhouding waarin hy een of ander ontsnappingsklausule inbou nie. Verbond van geslag tot geslag, so bind die Here homself. Kyk maar net na die besnijdenis, en vir die gemeente van die Nuwe Testament, kyk na die doop. Is daar die verbintenis wat vanochtend weer voor ons oë afgebeeld is, in die doop van Christiaan. Is nie een verbintenis van wie iets in hom nie. Is nie sy verdienste nie. Die rede is slegs in Godse liefdevolle vaderhart. Dis sy initiatief. Sy werk. Dan ons tweede gedagte, die prioriteit van ons wederliefde. En nou, Israel, en nou, wat eis die Here jou God van jou? Deuteronomium 10 vers 12. So Moses het in die voorafgaande verse die rykdom van Godse liefde uitgelig. Hy het gewys op Godse genade wat telkens maar weer na vore kom. En hy het dit opgebou tot 'n klimaks. Ek wil die volk in die beloofde land bring. En het nou staan nou hier in Deuteronomium 10 op die punt om te gebeur. En nou, volk van God, hoe gaan julle hierop antwoord? Wat maak julle met hierdie liefde en hierdie genade? My gemeente, dis waar het dwars deur die geskiedenis van Israel skeef geloop het. Dwars deur die ou en die nuwe testament sien ons dat die verbond vir die volke een gemakzone geword het, een veilige omgeving, van waaruit die volk hulle teenoor die heidene kon beroem op hulle afkomst. Ons is die volk wat God uitgekies is, ons is besny, Dis presies waar Paulus die Jode aanvat in Romeine 2. Kyk, jy naam dra die naam van Jood en steun op die wet en beroem jou op God en jy ken sy wil. Jy onderskei die dinge waar dit op aankom, omdat jy uit die wet onderrig word en jy is oortuig dat jy 'n leidsman is van blindes, 'n lig vir die wat in duisternis is, 'n opvoeder van onverstandiges, 'n leermeester van onervarenes. Ja, sê Paulus is heeltemal reg, maar dis nie genoeg nie. Besnydenis van die vlees is nie die einde nie. Dis maar net die begin van God se verhouding met jou. Dis die teken van God se liefde, dis die teken van 'n liefde wat vir jou te hoog en te breed en te diep is om te begryp. Dis 'n teken wat onvermydelik oproep tot wederliefde. Dis kan nie aan daardie uiterlike teken bly vasklou nie. God se liefde sny baie dieper as die vooruit. Hy sny regdeur tot by die kern, hy soek die harte. En dis presies wat Moses op die opmerklike manier in ons teks sê, besny dan die vooruit van julle harte. En ons moet weet gemeente, onder die heidense nasies, is die vooruit dikwels beskou as 'n belemmering vir vrugbaarheid. Dus besnydenis het die vrugbaarheid verhoog. Nou op 'n soortgelyke manier, maar net in 'n geestelike sin, is in Israel na die vooruit gekyk. Die vooruit wat afgesny en weggegooi is, was simbolies van die onreinheid van die mens. En daarom het die besnydenis 'n afsnyding en 'n wegsnyding van hierdie onreinheid beteken. Dit wat die mens verhoed het om met God te kan lewe, is as ware weggesny. Iets wat nie besny was nie, het nie goed gefunksioneer nie. En gaan kyk maar Eksodus 6 vers 11, dan sê Moses dat hy 'n man is wat onbesnede is van lippe, en dit beteken hy kan nie goed praat nie. En Jeremia sê in hoofstuk 6 vers 10 van sy profesie van die volk dat hulle ore onbesnede is. Hulle kan nie goed luister nie. Wanneer dit egte besny word, dan word die belemmering weggeneem. En dan kan dit wat besny is weer goed funksioneer. Dis waartoe Moses die volk oproep, besny die vooruit van julle harte. Neem alles weg wat julle verhinder om die Here van harte te dien. Die volk moes leer dat dit nie oor die uiterlike teken gaan nie. Die Here is nooit tevrede met uiterlikhede nie. Paulus sê in Romeine 2 vers 28, nie, hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is dief van die hart en die gees en nie na die letter nie. God se liefde, wat so onpeilbaar diep is, sny diep in ons lewens, broers en susters. So diep liefde is nie tevrede met uiterlikhede nie. Kyk hoe gaan God gal af teen sy volk wat in skyn heiligheid dink dat die uiterlike dinge genoeg is. Lees maar 'n slag Jesaja 1 vanaf vers 11. Waar God sê, ek is sat van julle offers. Hou asseblief op met julle feestye. Dis vir my 'n oorlas. Dis nie lus om meer na julle medevuldige gebede te luister nie. Ons kan nie die God van die aarde, van die hemel en die aarde tevrede hou met uiterlike vertoon nie. God se liefde soek ons harte. God se liefde vra dat ons hom sal vrees, dat ons in sy wees sal wandel, dat ons hom sal lief hê, hom sal dien met ons hele hart en siel. Kyk na vers 12 en ons het dit ook gelees in die formulier. Ons stuit hier op iets wat ons nie maar net kan afmaak as iets minder belangrik nie. Hier kom ons by die hart van ons kind wees. Kind van God wees vra jou lewe. Om net 'n lidmaat van die kerk te wees is nie genoeg nie. Om elke dag Bybel te lees en te bid, hoe belangrik dit ook al is nie genoeg nie. Sê ek nou dat ons 'n geweldige klomp dinge moet gaan doen? Nee. Die skrif leer ons God het alles gedoen. Hy het ons uit die slawehuis van die sonde uitgelei. Hy was ten spyte van ons hardnekkigheid trou in die verbond. Wat hy nou vra is, gee my jou lewe. Hier by die enginekamer van ons lewe, hier wil God woon. Hy het vir jou sy hart gegee in sy seun wat aan die kruis gesterf het. Nou vra hy niks minder as jou hart nie. Gemeente, deur die werk van Jesus Christus, hoef ons vandag nie meer die bloedige teken van die besnydenis te bedien. Sy bloed het gevloei, eens en vir altyd. Ons mag nou die water van die doop laat vloei, soos wat ons vanoggend ook gesien het. Maar die aard van God se verbond bly presies dieselfde. Die oproep is nog net so ernstig, besnydenis van die hart, totale oorgawe aan God. Doen dit persoonlik. Leer julle kinders om dit te doen. En laat elkeen van ons onsself voortdurend op hierdie punt ondersoek, is ons verhouding met die Here een van uiterlikhede? Of is dit 'n verhouding van ware liefde? Gee ons formeel antwoord op sy liefde of antwoord ons met ons lewe. En dan nog tenslotte die verpligting wat God se liefde meebring. Dus die hart wat besny is, die hart wat weggeneem is van enige belemmering, kan nou ook na behore begin funksioneer. Daardie hart kan nou dieselfde soort liefde tot God in die naaste uitstraal as wat die Here self uitstraal. En ons moet nie verwag dat dit sal gebeur as ons harte nog nie volledig aan die Here behoort nie. Eers wanneer die liefde van God tot in die sentrum van ons bestaan deurgedring het, eers wanneer daar enige verhindering wat daar nog sou kon wees verwyder is, en die vooruit van die harte besny is, slegs dan kan ons die verpligting tot liefde nakom. En hierop spreek Paulus die Jode dan ook aan in Romeine 2. Hy het hulle in verse 17 tot 20 daarop gewys dat hulle self beroem op uiterlike dinge. Dat die besnydenis van die hart vir hulle, of die besnydenis van die vlees vir hulle, belangriker is as die besnydenis van die hart. En dan wys hy in verse 21 tot 23 watter effek dit nou het. Julle Jode, sê Paulus, julle beroem julle daarop dat julle die wet van God het, en dis waar. Maar wat word daarvan sigbaar? Hoort julle ook tot die daders van die wet? Julle preek vir ander dat hulle nie mag steel nie. Maar steel julle nie self nie? Julle het 'n afskuw van die afgode, maar pleeg julle nie self tempelroof nie? Ja, die Jode wat hulle self beroem het, ons het die wet, hulle het self ver onder die vereiste standaard gebly, omdat hulle daardie wet nie nagekom het nie. En dis nie maar net 'n teoretiese saak vir die Jode nie. In die stad Rome, dis die brief wat Paulus hier skryf, in die stad Rome het die Jode verskeie kere in opspraak gekom, omdat hulle die wet van God nie gehou het nie, gruwelik geminag het. So vertel die geskiedskrywer Josephus vir ons, van vier Jode wat hulle self in Rome gepresenteer het as verklaarders van die wysheid van die wet, en hulle het 'n ryk vrou aangespoor om al haar purper en goud af te staan vir die tempel in Jerusalem. Nou, jy kan reken wat met daardie goud en purper gebeur het, dit het verdwyn. Dus die voorbeelde wat Paulus hier noem, is nie sommer net teorie nie, dis werklikheid. Die gemeente in Rome het vanuit hulle eie stadsnuus geweet waarvan hy praat. En deurdat die Jode se lewenswandel nie ooreengekom het met dit waarop hulle self beroem het nie, daarom het God se saak skade gely. God is oneer aangedoen. Omdat die liefde van God in Christus nie deurgedring het tot die harte nie, kon die Jode in Rome ook nie daarin slaag om daders van God se liefdeswet te word nie. En dis waartoe God sy volk in Deuteronomium 10 ook oproep. As jou hart besny is, laat dit dan ook sigbaar word teenoor jou naaste en teenoor God. En dan gee die Here in vers 17 homself as voorbeeld. Hy sê vir hulle wie hy is. Hy is die God van die gode, die Here van die Here, die groot en magtige en geduchte God. As daar iemand is wat selektief kan wees, in die uitdeel van sy liefde, dan is dit hy. Maar hy doen dit nie. Hy sien die persoon nie aan nie, hy word ook nie deur iemand omgekoop, om aan hom liefde te bewys nie. Hy laat sy son opgaan, oor slegtes en goeies, hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. En so 'n onpartydige liefde vra die Here nou ook van hulle wie se harte besny is. Bewys liefde sonder aansien van die persoon. Moenie omgekoop word nie, moenie selektief wees nie. As die Allerhoogste dit kan doen, wie is ons om dit nie te doen nie? En gemeente, as ons so lewe, dan is ons nie meer die oorsaak daarvan dat God se naam gelaster word nie. Wanneer ons so ons geloof uitleef, dan word God ons lof, soos wat vers 21 sê. Dan kom alle lof aan God toe, wat ten spyte van alle hardnekkigheid en wederstrewigheid van ons kant af, volhard in sy liefde. Wat nie ophou om met sy liefde verder en verder deur te dring, totdat hy die kern van ons menswees bereik het nie. Daardie liefde gooi alles omver in ons lewens. Dit breek af alles wat vir ons van soveel waarde was, en dit maak van ons nuwe mense. Dan word ons self 'n fontein, waaruit die water van die lewe opborrel. Laat dit so wees, omdat Christus ons eers so uitnemend lief gehad het, dat ons ook nou aan mekaar liefde bewys, en dit nie alleen met woorde nie, maar ook met die daad. Amen.